13-րդ. Սվաժ ժամանելուց 2 օր էր անցել։ 3-րդ օրը կեսօրին ներս մտավ 28-ամյա երիտասարդ քերրիս։ Գեղեցկատես և ուժեղ։ Մենք գրեթե չճանաչեցինք նրան, չնայած որ ընդամենը 16 ամիս էր անցել մեր վերջին հանդիպումից։ Շատ էր փոխվել։ Աչքերում անսահման տխրություն կար։ Ինձ համար հիմա դժվար է նկարագրել այդ տեսարանը, հատկապես մորս ու քեռուս հանդիպումը։ Քեռիս թուրքական բանակի համազգեստով էր, իսկ անունը փոխված էր։ Հիմա նրան Վահաբ էին անվանում, նմանեցված իրական անվանը Վահանին։ Դժվար չէր մեզ համար հասկանալ անվանափոխության անհրաժեշտությունը։ Հանդիպմանը հետևեցին ընտանեկան զրույցները ու հետագա գործողությունների քննարկումը։ Քեռիս ինձ ասաց, որ պիտի փոխեմ անունս, նույնը մայրս պիտի աներ։ Բավական զվարճալի էր մեզ համար թուրքական անուններ գտնելու պահը, անուններ, որոնք մեր իսկական անունների հոմանիշը պիտի լինեին։ Ինձ համար ընտրեցին Սուրեյա անունը, որը շատ նման էր Սուրենին։ Սա արվում էր հանուն մեր և քեռուս կյանքի փրկության ու ապահովության։ Կարող եք պատկերացնել վանահորը, որը նստած սեղանի շուրջ, մեր հայկական անուններին համապատասխան անուն էր ընտրում։ Հաջորդ օրը բարձեցինք մեր բեռները և ճամփա ընկանք դեպի Զիլե։ Որոշեցին գնալ Թոգատի ճանապարով, որտեղ քեռուս զարմիկի ընտանիքն էր գտնվում։ Նա թուրքական բանակի հիվանդանոցի բժիշկ էր։ Հետաքրքիր ճամփորդություն էր։ Մենք ավելի ուրախ էինք, քանի որ քեռուս պաշտպանության տակ էինք, իսկ քեռիս ծառայում էր թուրքական բանակի ամենակարգապահ գնդում։ Այսպիսով, բազմաթիվ հետաքրքիր միջադեպերով հասանք Թոգատ։ Այստեղ էլ նույն ջերմ ընդունելության արժանացանք, ինչպես Սվազում։ Հաճելի էր կրկին հանդիպել ազգականներին։ Նրանք որոշեցին մեզ մի քանի օր պահել, իսկ քեռիս իր վաշտով ճամփան շարունակի։ Մեկ շաբաթ Թոգատում մնալուց հետո հասանք Զիլե։ Քաղաքն ուներ մոտ 6000 բնակիչ, որոնցից տղամարդկանց մեծամասնությունը Հալիֆայի անդամ էր։ Քեռիս մեզ համար բնակվելու վայր էր գտել, երբ մենք դեռևս Թոգատում էինք։ Զիլե հասնելու առաջին գիշերը բոլոր հայսպաները եկան մեզ այցելության։ Բայց նրանք շատ ուշ եկան, մութն ընկնելուց հետո։ Չէին ցանկանում, որ որևէ մեկը իմանա այդ այցելությունների մասին։ Մայրս ստիպված էր ապրել ձեղնահարկում։ Ըստ թուրքական սովորության, նա չէր կարող ոչ դուրս գալ, ոչ էլ որևէ մեկին հանդիպել։ Ամեն օր դրամատիկ փոփոխություններ էին տեղի ունենում մեր ընտանիքում։ Քեռիս չէր ցանկանում, որ ես անգործ մնամ ու պարապ թրև գամ փողոցներում։ Ուստի ինձ թուրքական դպրոց տեղավորեց։ Դպրոցում մի հայ տղա էլ կար, որը թուրքական անուն ուներ։ Բժշկի որդի էր։ Առաջին օրը թուրք տղայի պես ակնված մտա դասասենյակ։ Ղուրանի ընթերցանության ժամ էր։ Ես երբեք այդ գիրքը չէի տեսել։ Չնայած մի քիչ թուրքերեն կարդում ու գրում էի, սակայն ուսուցիչը ինձ տնորենի մոտ տարավ, պարզելու թե ինչու կարդալ չգիտեմ։ Չգիտեի ինչ պատասխանեի։ Նա միանգամից հասկացավ, որ հայ եմ։ Բայց եվ այնպես ցանկացավ ինձ մասնավոր դասեր տալ և փորձել թուրք դարձնել։ Այդ դպրոցի աշակերտները օրական 5 անգամ աղոթում էին, և համաձայն ղուրանի պիտի 5 անգամ ձեռքերն ու ոտքերը լվանային։ Առաջին օրը դա ինձ բավական զվարճալի թվաց։ Երբ դպրոցի մզկիթ մտանք, մոլլան սկսեց ժամերգությունը։ Ես ստիպված էի հետևել կողքիս տղաների շարժումներին, փորձելով անմիջապես կրկնօրինակել նրանց։ Ցանկանում էի խոսել բժշկի տղայի հետ, բայց նա շատ խելացի էր և չէր ցանկանում իմ պատճառով անախորժությունների մեջ ընկնել։ 5 ամիս հաճախեցի այդ դպրոցը ու լավ թվանշաններով ավարտեցի։ Հավանաբար պատճառն այն էր, որ ես անցել էի մաթեմատիկա, ֆիզիկա, երկրաչափություն և ֆրանսերեն առարկաները, իսկ այստեղ տղաները դրանք առաջին տարին էին ուսումնասիրում։ Ամեն երեկո բոլոր հայերը հավաքվում էին, մտածում և քննարկում Թուրքիայից դուրս գալու մասին։ Մենք լսել էինք, որ Ռուսաստանում սկսվել է բոլշևիզմը, իսկ արևելյան Ռուսաստանի հայերը ստեղծել էին փոքր հանրապետություն։ Այդ նորությունները թուրքական թերթերից իմացանք։ Քաջ գիտակցում էինք, որ Հայաստան հասնելու համար ցանկանում էինք փախչել Զիլեից։ Օրերն արագ էին անցնում։ Ամեն օր նորություններ էինք ստանում, որ թուրքական բանակը արագ հարձակվում է Ռուսաստանի վրա։ Մի օր քերիս եկավ և հայտնեց, որ իր զորագունդը ուղարկում են Սամսոն։ Նա հեռու էր լինելու ռազմաճակատից, քանի որ զորագունդը ստեղծվել էր նախքան ռազմի դաշտ մեկնելը զինվորներին վարժեցնելու համար։ Թուրքական բանակում ընդունված օրենք կար, որի համաձայն սպային իր ծառայելու դիրքից հեռու ուղարկելու դեպքում ընտանիքը նույնպես մեկնում է նրա հետ։ Մեկ օր անց, սակայն, մի հեռագիր ստացանք ռազմական հրամանատարից, որտեղ ասվում էր, որ հայ սպաների ընտանիքները պիտի մնան Զիլեյում և պիտի ապահովեն նրանց անվտանգությունը։ Հեռագրում նշված չէին թուրք սպաների ընտանիքները, որոնք պատրաստվում էին մեկնել։ Այսպիսով այդ գիշեր հայ սպաները հավաքվեցին։ Հիշում եմ, նրանք մի փոքր հավաքույտ կազմակերպեցին թուրքական դեղատան հետևում, որ կասկած չառաջանար։ Ընդամենը 4 ընտանիք կար, որ ցանկանում էր ամուսինների կամ եղբայրների հետ մեկնել։ Քանի որ այդ պահին զինվորական հրամանատարից թույլտվություն հնարավոր չէր ստանալ, քերիս որոշեց, որ մենք բոլորս պիտի մնանք Զիլեյում։ Երբ նա հասնի Սամսոն, ամեն ինչ կանի մեզ տեղափոխելու համար։ Եկավ քերուս մեկնելու օրը։ Մայրս ցանկանում էր, որ ես ուղեկցեի նրան, իսկ քերիս չէր կարող գործել առանց հրամանատարի հավանության։ Ուստի ինձ թույլ չտվեց մեկնել իր հետ։